ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbsxanada narkotik maddəni necə əldə edə bilərdi? Yeni ittihamlara özü nə deyir? Azadlıq ilə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda taksi rəqabəti qızışır. 400 min məcburi köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Mərkəzi İtaliyadakı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Azı 10 illik həbsxana həyatından sonra azadlığa çıxacağına bir neçə ay qalmış sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Əli İnsanov saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən Kürdəxanda yerləşən 1 saylı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. O yenidən istintaqa cəlb olunub. Vəkili Toğrul Babayev bildirib ki, Əli İnsanov istintaqa hər hansı ifadə verməkdən imtina edib. Sabiq nazir hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmədə suçlanır. Bundan əlavə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etməkdə, həbsxanada qadağan olunmuş əşyalar saxlamaqda da ittiham olunur. Onun istifadəsi qadağan olunmuş 60 ədəd tramadol dərmanını saxladığının müəyyən edildiyi bildirilir. Əli İnsanov irəli sürülən ittihamlarla razılaşmır. Deyir ki, bütün bunlar onun azadlığa çıxmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlardır. Vəkili Toğrul Babayev deyir ki, baş verənlər onlar üçün gözlənilməz olmayıb.
Əli İnsanov 1 ay 27 gün qaldığı halda 70 yaşı var. Hər hansı bir pensiyasına bu formada təzdiq eləsin, zor təsdiq eləsin, heç bir məntiq uyğun gəlmir. Bizə vəkilləri bildirdi ki, mən heç nədən çəkinmirəm. Mən nikminəm, məni bu yollarla, belə təzdiqlərlə mənə heç nə eləmək olmaz. Yəni ki, mən öz yolumdan gedəcəyəm, axıra qədər mübarizəni davam etdirəcəm, belə deyək.
Əli İnsanov 2005-ci ildən həbsdədir. İqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanırdı və vəkilinin dediyinə görə həmişə ciddi nəzarət altında olub. Belə olan halda sabiq nazir ittiham olunduğu kimi narkotik vasitələri, qadağan olunmuş əşyaları, o cümlədən dərmanları qapalı müəssisədə necə əldə edə bilərdi? Bu sualı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin mətbuat katibi Mehman Sadıqova ünvanlasaq da, hələ ki bu barədə heç bir açıqlama verə bilməyəcəyini bildirdi. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır və yaxın zamanlarda ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Bu barədə Bakı sakinlərinə düşünür. Sabiq nazirə qarşı ittihamları haqlı sayırlar, yoxsa Əli İnsanovun arqumentlərini, cavabları özlərindən eşidək.
Hər halda mən inanmıram elə bir şey ki, yəni elə bir indi belə bir çıxmasın. Kimsə nəsə bir səfər hərəkət edəndə evindən öz bilirsiniz, yəni artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə mən elə şeylərə inanmıram. Yəqin ki, yox, əminəm ki, bu yəni boş söhbətlərdir.
Əli İnsanov özünə görə haqlıdır, çünki o özünü hər zaman müdafiə eləməyə çalışacaq. Amma necə demiş atalar, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz.
Mən düşünürəm ki, hər halda yəqin ki, hansısa bir cinayət tərkibli bir iş olub ki, yəqin ki, yoxluyurlar onu.
Mən mühəndisəm, o sahədən heç nə bilmirəm və heç nə də deyə bilmirəm, bağışlayın.
Valla, bıraxsınlar, çıxsın da, qalda kişidir, ay bırax. Mən belə fikirləşirəm. Əgər mənim fikrimin ona bir xeyri deyə bilərsə, çıxsın bayra, valla.
Eləyik ki, gecəyəsin. Siz, biz niyə yazmıyor? Restoran da nə deyir?
Biz olan ittihamlar da, yeni ittihamlar.
Valla, yenisini bilmirəm, elə o, elə haqqına yatır.
Sözün düzü narkotik məsələsinə inanmıram, amma Əli İnsanov əlbəttə ki, çox yəni, cinayət inanıram ki, törədib. Amma sırf narkotiklə əlaqədar yox, başqa bir cinayətdə. Yəni, öz vəziyyətindən istifadə etmək, rüşvət almaq və bu cür.
Hələ 2013-cü ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Əli İnsanovun şikayətinə baxaraq işgəncə və ədalətli məhkəmə hüququ üzrə iddialarını təmin edib. Qərarə əsasən Azərbaycan hökuməti İnsanova 10 min avro kompensasiya da ödəməlidir. Bu qərarə əsasən Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu Əli İnsanovun işinə yenidən baxıb, əvvəlki qərar ləğv olunub və iş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Amma bu instansiya bir daha Əli İnsanov barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. şikayət yenidən Ali Məhkəməyə verilib və bu instansiyada apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Toğrul Babayev yenidən Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Amma bundan öncə də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə etdikləri müraciətin hələ də cavabsız qaldığını deyir.
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını nəzarət edən mexanizm, yəni Nazirlər Komitəsidir. Onlarda belə bir orqan var ki, məhkəmə qərarları icra olunmayanda onlar tədbir görürlər. Hətta Nazirlər Komitəsi bu məsələni, Əli İnsanovun məhkəmə qərarının icra olunmaması məsələsini gündəliyə də saldı. İclas da təyin edildi. Sonra bizə məlum olmayan səbəblərdən həmən o gündəliyinə çıxarıldı o məsələ. İndiyə qədər də hətta yanğılan dəfələrə bildirir ki, bu məsələ gündəmdədir, həllini tapacaq. Lakin heç bir nəticə olmadı, heç bir real nəticə olmadı, heç bir hərəkət olmadı.
Bu, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının ölkədə icra olunmamasına dair yeganə hal deyil. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa Məhkəməsi Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun şikayətini təmin edərək onun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Amma İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev düşünür ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etməməklə ölkə başçısı cəmiyyətin xüsusən də fəal kəsiminə mesaj ötürür.
Buraxsam, mən buraxacam, kefim istədiyi vaxt buraxacam və Avropa Məhkəməsinin qərarları olsa belə istəsəm buraxmaya bilərəm. Əslində qalsa bu da mesajdır və İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olunmamasının arxasında da bu dayanır. Başqa amillər də var, həm də bu amil var. Eləcə də Əli İnsanovun barəsində məhkəmə hökmü çıxmasına baxmayaraq onun məhkəmə baxışını, yenidən keçirilən məhkəmə baxışını biabırçı şəkildə keçirilməsinin arxasında da o dayanır. Onun dikbaşlığına görə, onun etiraz etdiyinə görə, mübarizliyinə görə, diləmədiyinə görə, məni sındıra bilməzsiz mesajına görə, məhkəmədəki çıxışlarına görə onu cəzalandırırlar. Həm də ki, qarşıdan referendum gəlir, bu referendum ərfəsində belə bir adamın azadlığa buraxılmasından narahatdırlar, canlanma yarada bilər və s. buna görə cəzalandırırlar.
Azərbaycan hökuməti vaxtaşırı Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası ilə bağlı problemin olmadığını bəyan edir. Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov bir müddət əvvəl qərarların icrasında ciddi problemlərin olmadığını açıqlamışdı. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrasına nəzarət edən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsindən mövqe almaq cəhdlərimiz hələ ki alınmayıb. Konkret Əli İnsanovla bağlı duruma gəlincə Avropa Şurasının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarlarının icrasının durumu ilə bağlı rəsmi internet saytında hər hansı yeni məlumat yoxdur. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi təkcə qərarlar çıxarmaqla kifayətlənməməli, qərarlarını icra etməyən hökumətlərə, o cümlədən Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar da tətbiq etməlidir. Azərbaycanda taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsində Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyəti azaldılandan bəri bu sahədə canlanma müşahidə olunur. Əvvəllər məhdud sayda taksi şirkətləri fəaliyyət göstərsə də, indi onların sayı onu ötüb. Üstəlik Bakıda, Avropa və Amerikada məşhur olan Uber taksilər də peyda olub. Nəqliyyat Nazirliyi isə təklif edir ki, taksilərdə vahid qiymət müəyyənləşdirilsin. İqtisadiyyat yazarı Hafiz Babalı bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirməlidir. Belə olanda rəqabət də artar. Azərbaycanda taksi biznesi, qiymətlər və xidmətlər haqda Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Standartlara görə evlər dəmir yol xəttindən azı 20 metr aralı olmalıdır. Əksəriyyəti Zəngilan köçkünləri olan 30-a yaxın ailə isə 23 ildir dəmir yolu xəttinin düz bir addımlığında yaşayır. Yaşayış durumları bir yana. Deyirlər ki, üstəlik övladlarının həyatı da hər gün təhlükədədir.
Bu 2 metr deyil aramız, bu düz 2 metr. Bu burada yaşayırıq biz, 23 ildir.
30-a yaxın məcburi köçkün ailəsi Bakıda dəmir yol xəttinə 1-2 metr məsafədə yaşayır. Halbuki Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovun sözlərinə görə bu məsafə ən azı 20-21 metr olmalıdır. 23 ildir ki, onlar burada Biləcəri dəmir yol deposunda məskən salıblar.
Gərək gedə parkda dincələ, istirahət elə. Bizim parkımız buradır.
Uşaqlar hamısı vaqonların altında var. Bizdə şey aldılar. Kağız imzaladılar. Kağızı polis kəsdi, biz günahkar deyik.
Siz imzaladınız həmin kağızı?
Biz de imzaladılar da, əlacımız yoxdur, bizim ayrı yerə gediş yerimiz yoxdur.
Sakinlərin sözlərinə görə, indiyədək onların yaşadığı şəraitlə hükumətdən maraqlanan olmayıb. Sakinlərin dediyinə görə onlarla yalnız seçkilər ərəfəsində maraqlanırlar. Daha sonra isə yoxa çıxırlar.
Yani 24 ailə də, 24 ailə. Burada nə var ki, ona bu boyda pul var, bu boyda hər şey tikirlər, hər şey yaradırlar. Amma səs vermə gələndə gəlirlər, qapımızı sındırırlar. Gəlin səs verin prezidentimizə. Xeyr ola. Bax, bizə də eləsin, biz də duraq onun dalında da.
51 il dəmir yolda mənim stajım var. Burada da yaşayır, duraq beləmçi. Bax, bu da arvaddır bu da. Xəstə evdə, belə yaşayır.
İdrə hakimiyyətimiz bizim bilmir ki,
yoxdur, heç bilmir ki, bunlar harada yaşayır.
Qaçqınları burada, 23 ildir, ölür ya qalır.
2016-cı ildə məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən Dünya Bankının verdiyi kredit və Prezidentin Ehtiyat Fondundan üst-üstə 500 milyon manata qədər vəsait ayrılıb. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elçin Qəmbərov deyir ki, yaxın gələcəkdə Biləcəri deposunda yaşayan məcburi köçkünlərin həyat şəraitində dəyişiklik olmayacaq.
Komitənin balansında boş mənzil yoxdur və eyni zamanda hal-hazırda Bakı şəhərində yəni tikinti işləri yəni aparılmır. Ancaq gələcəkdə yəni bu cür acınacaqlı şəraitdə yaşayan ailələrin köçürülməsinə gələcəkdə mərhələli şəkildə baxıla bilər.
Və burada yaşayırıq. Bax, hamımız uşaq, 5 nəfər bir dənə xırda balaca otaq.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə 700 min nəfər qaçqın və məcburi köçkündən təqribən yarısının mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Amma elə buradan da çıxan nəticəyə görə azı 400 min köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Elə Biləcəri deposunda yaşayan 24 ailə kimi.
Onları ki oradan bıraxırlar, burada bir qulaq, burada qulaq, uşaq 80-i yuxuda yata bilmir.
Mərkəzi İtaliyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə yaxınlaşır. 6.2 bal gücündə zəlzələ iyunun 24-ü səhər olub. Əsas 4 şəhərə ziyan dəyib. Xarici xəbərlər.
İtaliyada zəlzələdən ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 15-ə olan məlumata görə ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Bu kadrlar avqustun 25-də Pescara del Tronto qəsəbəsində pilotsuz aparatdan çəkilib. Demək olar ki, evlərin hamısı dağılıb. Ölən və xəsarət alanların arasında yerlilərlə yanaşı istirahətə gələnlər də var. Bu qəsəbənin cəmi 150 sakini var, amma yay mövsümündə turistlərin hesabına bir neçə dəfə artır. Bu görüntülər isə Amatrice şəhərindən çəkilib. Xilas edicilərə polis və hərbiçilər də kömək edir. Avqustun 25-də bu şəhərdə 15 saatdan sonra dağıntıların altından sağ qalmış 10 yaşlı bir qız çıxarılıb. Sakinlər burada salınmış müvəqqəti çadır düşərgəsində köçürülüblər. Ən çox ziyan Atsumoli, Amatrice, Posta və Arguata del Tronto şəhərlərinə deyib. Yeraltı təkanlar Romada da hiss olunub. Zəlzələdən sonra regionda 5.1 və 5.4 bal gücündə 150-yədək təkrar təkanlar olub. Qeyd edək ki, 2009-cu ildə Laguilla şəhərində baş verən zəlzələdə 309 adam ölüb. Türkiyənin dəstəklədiyi Suriya üsyançıları Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Dirablus şəhərini İslam dövləti yaraqlarından azad ediblər. Bunu ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden ilə görüşdən bir neçə saat sonra Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib.
Və şu an itibarilə Dirablusu Özgür Suriye ordusu mənsupları və Dirabluslu olanlar şu anda yenidən geri almış.
Qeyd edək ki, Türkiyə avqustun 24-də Suriya ərazisinə xüsusi təyinatlı qüvvələr və tanklar yeridib. Ankara bəyan edib ki, əməliyyatda məqsəd İslam dövləti yaraqlarını şəhərdən çıxarmaq, həmçinin şəhərə hücuma hazırlaşan kürklərdən ibarət YPG qrupunun qarşısına almaqdır. František Hadvara Çexiyanın Zdikov şəhərindəki elektrik mişarı üçün hissələr buraxan zavodda işləyir. O həmişə qonşu kətdən işə maşınla 15 dəqiqə gedib. Amma bu 45 yaşlı silingərə çox gəldiyindən özünə kiçik təyyarə düzəltmək qərarına gəlib və indi işə onunla gedib gəlir. Saatda 150 km sürətlə gedə bilən təyyarə ona 3700 avroya başa gəlib.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Siz də maraqlı, mühüm hadisələrin şahidi olursunuzsa, video və ya foto çəkib bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımıza dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda və YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Nardaran işi ilə bağlı məhkəmədə təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələdiyini bildirirlər. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncələr. Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirib? Şəhərdə əksər fəvarələr günün günorta çağı işləmir, axşam tərəfi işə düşür, baxmayaraq ki, məqsəd sərinlik yaratmaqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsxanalarda işgəncə problemindən başlayırıq. Nardaran işi ilə bağlı ötən məhkəmə iclasında ifadə vermiş əməliyyat müvəkkilinin dindirilməsi bu gün də davam eləyib. Dindirmə zamanı təqsirləndirilən şəxslərin bir neçəsi bandatdeldə olarkən onun işgəncələrinə məruz qaldıqlarını deyiblər. Təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələ dini bildirib. Həbsdə işgəncələrdən ümumiyyətlə şikayətlər çoxdur. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu yer alır. Bütün bunlardan yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Bunun qarşısı niyə alınmır və necə alına bilər? Hüquqşünas Aslan İsmayılovun cavabı.
İşgəncələr faktdır. Həmişə mövcud olub, bir də mövcud. Və bu normal cəmiyyət üçün yol verilməzdir. Mən İnsanın əsasız olaraq məsuliyyət alınması, haqqında hökum çıxarılması, bu özü əsasız. Amma insanı həbs edib ona işgəncə vermək, bu artıq əxlaqsızdır. Mən belə bir faktın özüm şəxsən şahid olmuşam da görmüşəm buna demək. Həmin o bandadil deyilən yerdə mən onu özüm yaşamışam. Və bilirəm ki, o idarə daim işgəncə verməklə məşğuldur. Vaxtilə mən fikir də yürütmüşəm ki, həmin idarənin nə də mövzusu qanunsuzdur. Bu günə qədər minlərlə işgəncə faktı olub. Amma mən bu günə qədər bir nəfərin də məsuliyyətə alındığını görməmişəm.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir. İndi isə həbsxanalarda niyə işgəncə verilir, yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Buna vəkil Yalçın İmanovun cavabı.
Azərbaycan vətəndaş saxlama yerlərində işgəncə faktları mütəmadi olaraq tirajlanırdır və həm polis şöbələrinin müvəqqəti saxlama yerlərində, həm Daxişlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkar Azərbaycan tərəfinin müvəqqəti saxlama yerində, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, keçmiş indiki Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saxlama yerlərində işgəncələrlə bağlı vaxtaşırı məlumatlar da orada müəmmalı şəkildə vəfat etmiş şəxslərlə bağlı məlumatların dəstini tapıldı. İşgəncələr niyə verilir? İşgəncələr adətən, yəni, irəli sürmüş itham üzrə etiraf etdiyi ifadələr almaq niyyətinə xidmət edir və bu həm də onun göstəricisidir ki, işin istintaqına aparan müstəntiqlərin çox aşağı ya çox aşağıdır və yaxud da ki, yəni, tələb olunan səviyyədə deyil. Ki, onlar peşəkar formada ithamların təsdiqinə xidmət edəcək dəlillər toplayıb ortaya qoyabilsinlər. Və bu kobul və primitiv formada belə ağla gələn iş bundan istifadə olunur. İşgəncə verilsin və etiraf edici ifadələr alsın və yaxud da kimisə əleyhinə ifadə alsın və s. və ilə. İşgəncələrin qarşısının alınması ilə bağlı effektiv və səmərəli müdafiə vasitələri yoxdur. Ən az ona görə ki, müvəqqət saxlama yerlərinə ictimai nəzarət mövcuddur. Bir qeyri-hökumət təşkilatı var idi, keçmiş rəhbəri üçün də yoxdur. Yəni o qurumun da fəaliyyəti, hətta onun sağlığı dövründə belə kifayət qədər suallar doğurur. Ona görə də işgəncənin qarşısını almaq üçün Azərbaycan cəmiyyəti daha səmərəli vasitələr düşünməlidir. Təcrid xanalara, müvəqqəti saxlama yerlərinə daimi ictimai nəzarət mövcud olmalıdır. Vəkilliyin üstü, yəni bu bərbad və biadıçı durumdan çıxarılmalıdır ki, hüquq yardım effektiv olsun və birbaşa olsun. Yəni bu həm də işgəncələr faktı, hazırlanan hadisələrində işgəncələr faktı ortaya çıxardı ki, Azərbaycanda vəkillik sistemi demək olar ki, yox səviyyəsindədir və yalnız bir iki vəkilin vicdanlı davranışından danışmaq bəhs eləmək olar. Yəni bu dediyim tədbirlər həyata keçirilməsə, olmasa belə görünür ki, bu işgəncələrin və yaxud da qeyri-insani rəftarlarının qarşısını almaq yaxın gələcəkdə çətin görünür.
Vəkil Yalçın İmanov, indi isə hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevi dinləyək.
Nazaran hadisələri ilə bağlı dəhşətli işgəncə faktları üzə çıxıb. Əslində bu yeni faktlar deyil. Buna qədər də deməli çox sayılı həm müxalifət, həm digər müxalif olmayan digər şəxslərin məhkəmə proseslərində, mediada gedən vəkillərin çıxışlarında, yazılarında dəhşətli vandalizmdə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, həbsxanalarda, qapalı yerlərdə dəhşətli işgəncə faktları yetərincə məlumatlar gedir. Nazaran hadisələri ilə bağlı həbs olunanların söylədikləri isə mənim gəlir ki, son dövrlərin ən dəhşətli işgəncə faktları barədə ağır ittihamlardır, hakimiyyətə ittihamlardır. Təsadüfi deyil ki, orada ifadə verən şəxslərdən biri, işgəncəni tətbiq edən şəxslərdən biri bu Azərbaycanın Quantanaması adlandırıb işgəncə verilən yeri. Doğrudan da Azərbaycan indi köylükdə Azərbaycanın həbsxanaları, istintaq təcridxanaları, polis idarələri, bandatdilləri, MTN zirzəmisi Quantanamanı xatırladır. Təbii ki, düşünürəm ki, bu işgəncələr barədə ən yüksək eşalonlarda xəbərdardırlar və əgər xəbərdardırsa, buna reaksiya verilmirsə, deməli bu dövlət tərəfindən təşviq olunur, dövlət dəstək verir, hakimiyyət dəstək verir. Təəssüf ki, işgəncələr də korrupsiya kimi, monopoliya kimi Azərbaycanda idarəçiliyin bir ünsürünə bir vasitəsinə çevrilir. Bu dəhşətli bir şeydir. Hakimiyyət bu işgəncələri araşdırmayacaq. Yəni öncəki acı təcrübə də göstərir ki, işgəncələri araşdırmaq fikri yoxdur. Məhz o səbəbdən ki, işgəncələr vasitəsilə hakimiyyət toplumun narazı hissəsini gözünün odun alır. Repressiyalar vasitəsilə, işgəncələr vasitəsilə fəallara istər müxalifətdə olan, istərsə də müxalifətdə olmayan, amma indiki durumdan narazı olan insanlara mesajlar verir. Hər birinizin başına gələ bilər bu və bilməlisiniz ki, belə situasiyada sizi müdafiə edəcək bu ölkədə heç kim yoxdur, heç nə yoxdur. Ona görə danışmayın, susmayın. Yəni, əsas mesaj budur. Hesab edirəm ki, bu anlamda bu kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir bunlar. Yəni, bu adi məmurun, adi polis işçinin, adi həbsxana işçisinin öz başınalığı, qanunsuzluğu deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir siyasətdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir. Söhbət həbsxanalarda işgəncələrdən gedir. Nardaran işi ilə bağlı məhkəmədə yenidən dəhşətli işgəncələrdən şikayətlər problemi üzə çıxdı. Həbsxanada təkcə işgəncə problemi yoxdur. Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirib?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hazırda həbsdə olan sabiq nazir Əli İnsanovun cəza çəkmə müəssisəsində narkotik vasitə və ya psixotrop maddə əldə etmə və saxlamaqda ittiham olunması suallar yarandı. Əli İnsanov həbsxanaya həmin qanunsuz maddələri necə keçirib? Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin keçmiş rəhbəri Məmməd Zeynalov.
Söz yox, söz olurdu. Giriş qapısından keçir. Başqa düz yolu yox qanun. Elə belə havadan orası hiçbir şeydir ama. Keçirbiləsə də məhsələnin üstləri keçirib. Ya da ki, o görüş vaxtlarıdır. Şəxsi görüşə gələndə qovum əqrəbarın. Ya da onlar vasitəsilə keçir, amma onların da hamısı şeylər yoxlanır. Ağlamasan məsələdə öz şeylə belə keçir olar. Şimdiki orada əməliyyat hissəsi var bütün məhsələrdə. O əməliyyat hissələrində hamısında gizli keçirilən o şeylər barəsində, yəni qadağan olunur əşyalar barəsində, onlarla bir dəfə ola bilər məlumat olmasın, ondan sonra onların məlumatı olur. Yəni, mümkün deyil ki, orada xəbər olmadan orada keçsin.
Əli İnsanovun 11 illik cəza müddəti bu ilin oktyabrında başa çatmalı idi, ancaq avqustun 23-də ona yeni ittihamlar irəli sürdülər. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakının su probleminə keçirik. Ancaq evlərdə gələn suya yox, Bakının suyu qurumuş fəvvarələrinə. Bakı sakini Fazil Məmmədli deyir ki, həmişə bu fəvvariyə baxıb fikirləşir ki, işləməyəcəkdirsə, görəsən niyə yaradırdılar? Şəhər salma üzrə ekspert Fuad Cəfərli yaşadığı 5-ci mikrorayonda fəvvarənin nəinki gündüzlər, heç günün başqa saatlarında da işləmədiyini söylüyür.
Bəzələrdə səhər mümkün bir mərzini işləmir. Ola bilər, yəni bu bəzi kənəyətlə bağlı olsun. Bakın, istəyir, yay alanında yəni, suyla bağlı çatışmamadıqlarla. Tanda əslində belə bir şeydir ki, tanda olan yerdə ilə orada hadisa 10 metr bir ərazidə 1,5 dərəcə havanın aşağı düşməsi demək. Bir səniyyəşdirilməsi faktorla bu qəbul olunub. Amma bu ilə həm hədiz deyirsiniz, bəzi yəni haqlarla, əmələ haqlarla görməmişəm, tanımlar işləmirlər. Mən belə başa düşürəm ki, suyla bağlı olan problem, suyla bağlı getdik deyəndir.
Bunu şəhər salma üzrə ekspert deyir. Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbil olsa fəvvarələrin orta əsrlərdən mədəni məişət abidələri kimi qorunduğunu qeyd edir.
Olsundan çox, həm də insanların da haqqı getirə bilən bir qorxu kimi bunlardan istifadə edilməyə başladı və UNEF gəldən gələndən sonra Bakı bir zaman dəyişildi, model ilişkilərə gəlməyə başladı. Kirən qurduların içində həm də tatarlar, doğovozları qurulmağa başladı. Amma məsələn olsun ki, bir müddətdən sonra bunların bəziləri yığışdırıldı, bəziləri fəaliyyət göstərmədi, bəziləri ki, bəlkə yayın uzman sağında pilota sağları, hətta axşamlar da bunların bir çoxları işləməyə başladı. Və buna cavab etmək olan durumlar əlbəttə ki, bunu quranda çox bahalı fantal içməməli idilər. Əksinə elə fantallar çıxmalı idilər ki, bizim müddət onu həm içmal etməzimiz olsun, həm də onun insanlara xeyir vermiş olsun. Fantallar yalnız gözlərinin içində edir, uxan havanı dəmiz ki, həm də ekolojiyayı durma edir, həm də hazırda fantalların əylənməsi üçün yaradılmış qurumlardır. Son vaxtda isə biz müşahidə edirik ki, fantallar yalnız gecələr axşamlar içində işə salınır. Yəni, gəl yoxsa, məmurlar deyil, onlar nə bu qədər milyonlar dərs edib o fantalları qurulurlar. Xüsusən də mədən biz gördük ki, qışda fantallar işləyir, buna bir ehtiyac yoxdur. Əksinə, yayda fantallar işləməlidir. Bakı kimi quru, yarım səhər adlı yerdə fantalların işləməsi çox böyük ehtiyac var.
Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbilov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəvvarələrin istismarı idarəsi var. Onun rəisi Qəhrəman Məmmədov deyir ki, fəvvarələrin gündüzlər işləməməsinin səbəbi qənaət deyil.
Əhalinin gəzintidə, parklarda çox olan vaxtları vurulur. Bir gün o şimdi güclü istilər olur. Parklarda heç kim olmur. Səhərlər vurulur. Bir də axşam tərəfi o cəmatın parklarda gül gəzən vaxtları. Ortada heç kim olur. Hava istidir deyə. Ona görə cəmaat bayra da çıxmır. Boş-boşuna fantanlar işləmənin mənası var. Biz sizin bu təklifi, xayişi nəzərə alırıq. Çalışarıq gün orta vaxtlarda. Səhər saat elə bir 9-u yarısı vururuq. Səhər.
Bəli.
Saat belə bir 11-in yarısına qədər. Bunu axşam tərəfi vururuq saat 6-nın yarısından 8-ə qədər. Bir qisim fəvvarələr var ki, onları bilavasitə bizim idarənin balasında döyürlər o fəvvarələr və biz onlara xidmət eləmirik. Başqa təşkilatların tikdikləri və özlərin xidmət elədikləri fəvvarələr.
Onlara hamısı...
biz xidmət edirik.
Onlar sizin sahənizdə.
Həm də o işləməyən vaxtları da biz onlara texniki xidmət göstəririk, fəvvarələr təmirləri üçün, təmirlərin, elektrik avadanlıqlarının orada təmirini eləndə məşğul oluruq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Fəvvarələrin İstismarı İdarəsinin rəisi Qəhrəman Məmmədov. Ancaq o, onu da vurguluyor ki, əgər adamlar çox istəyirsə, bundan sonra günortalar da fəvvarələri susuz qoymazlar. Azadlıq Live isə burada sona çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվելդղե FM Ասուիդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպլեբա։